Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2 i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim našu današnju gošću, spisateljicu Senku Marić. Senka, dobrodošla u Klub 2.
Hvala, Ana Marija, jako mi je drago što sam tu.
Evo, ovo je jedan lepi povod da se vidimo. Ti si naime na rezidenciji Krokodilovoj. Pa ajde odmah da popričamo o tome kako je došlo do toga da budeš baš rezident Krokodila.
Pa nekada, možda na jesen prošle godine, Krokodil je raspisao konkurs za rezidenciju. Ja sam se prijavila, bilo je i planirano inicijalno da dođem u junu ove godine. Međutim, onda nam se desila korona. Ja sam zaista mislila da neće biti ništa od toga. Otprilike to bilo i nešto što smo iskomunicirali između sebe. Međutim, nekad polovinom maja oni su se javili i pitali da li bi ja ipak došla. I mislim da nije bilo stvari koje sam se više obradovala u tom trenutku od toga pomisao da nakon ne znam koliko smo sjedili u kućama, dva mjeseca, mjesec i po, da idem negdje. Mi je više odgovarala nego u nekom možda normalnom periodu, tako da da sam rekla da hoću, sve pod uslovom da ne završim na sajmu, sve drugo mi odgovara.
U jednom drugom smislu na sajmu nego što sam
rekla. Da. Tako da, eto, drugog sam stigla i vrlo sam u stvari sretna što sam ovdje. Ispočetka mi je bilo malo neobično, pogotovo nakon tog nekog zatvorskog života koji smo svi proveli, koji je za mene značio da sam zatvorena u kuću sa svojom djecom. I onda sam sad došla ovdje i bila sam baš sama. I onako to se činilo prilično zastrašujućim u prvom trenutku. Ali onda sam počela da hodam po Beogradu, da ga upoznajem, jer naravno dolazila sam ranije, ali to bi uvijek bilo na par dana i nikad nisam u stvari stigla da zaista...
Da se osjeti grad.
Da osjetim grad. Tako da je postalo za par dana super. U stvari ono što radim, ustanem se ujutru, ubacim laptop u ruksak i jednostavno idem. Obilazim bez nekog posebnog cilja i plana. Otprilike znam jedino svoju adresu da se vratim nazad i to mi je dovoljno. Sjedam na mjesto koje mi se sviđaju, viđam se i s nekim ljudima. U stvari, tek dolaskom ovamo sam shvatila koliko prijatelja imam ovdje. Nisam nikad i prije brojala, tako da je sad to postalo očito. Tako da sve u svemu jako lijepo. Da, i pišem.
Pa evo, to je interesantno. Pomenula si, ovo možda i nije rezidencija kao i sve druge, drugačije kada pisac ode na rezidenciju u neki grad gdje je već poznat čitalačkoj publici, a ima, evo kako se rekla, prijatelje vratno i sa književne scene, tako da možda nije jedno od onih usamljeničkih, često rezidencije umiju da budi usamljeničke, baš usamljeničke.
Da, rezidencije često jesu baš usamljeničke i zato meni apsolutno ne odgovaraju. Ja stvarno nisam tip koji može da provede mjesec dana negdje potpuno sam. Da, većina ljudi koje znam ovdje jesu sa književne scene. Ne većina, nego svi u stvari. To je vjerovatno način na koji sam i upoznavala ljude iz Beograda. Tako da ne mislim da bi bilo produktivno za mene da se nalazim negdje u nekom malom gradu gdje ne znam nikoga i gdje nemam prostora da hodam. Beograd ovakav kakav jeste, živ, pun neke vrlo lijepe energije, u stvari mi savršeno odgovara i cijeli taj ritam koji sam uhvatila s tim šetnjama se pokazuje na drugoj strani vrlo produktivnim u smislu da vrijeme koje provedem u pisanju onda bude kvalitetno.
Ako uopšte možemo iz ove perspektive sada da govorimo o tome, koliko upoznavanje Beograda na jedan ovaj način i da li utiče na to što trenutno pišeš?
Najkraće rečeno ne.
Ne.
Ne, zato što je roman u dobroj mjeri, mislim, definitivno bio potpuno zamišljen prije i u većoj mjeri je bio i ispisan. Tako da je ovo neko vrijeme kad ja u stvari već radim na ispisanom romanu, dopisujem poneka poglavlja, bavim se jezikom, tako da sve ovo što me okružuje ovdje ne može na nekakav organski način da se uključi u tekst. A s druge strane, jesam razmišljala da bi radnja nekog eventualno narednog romana, o kojem ne bi moglo u ovom trenutku ništa suvislo da kažem, mogla da bude smještena u Beograd.
Dakle, ovo iskustvo će možda tek nakon nekog vremena da se zapravo reflektuje zapravo u tome što pišeš.
Da.
To potrebno je možda vrijeme da se razmisli o celom boravku.
Pa to definitivno. I mislim da generalno postoji to nešto kao govorimo o književnosti kao se kaže da je emocija koju upisujemo u tekst da mora da bude osvješćena, da to mora da bude estetska emocija. Tako da u tom kontekstu je nekako uvijek bolje pisati u stvarima sa određenom distancom.
Sad je jako interesantan tvoj pogled na Beograd, ali tvoj, mogu to nazovem možda poetski pogled. Da li je Beograd zapravo za tebe poetski grad? Da li izaziva neke takve emocije u tebi?
Nisam razmišljala na takav način do sad. Sad kako si me upitala, nisam sigurna što da kažem. Sad kao premotavam sve to. Da, jeste definitivno, ali to bi bilo onda neka vrlo urbana poezija, neka poezija koja gotovo ide na rap muziku, takav ritam ima grad. Vrlo mi je zanimljiv. Ja moram u stvari biti iskrena, reći da nakon rata sam prvi put bila u Beogradu 2017. u sred ljeta, došla sam sa sinom, bilo je neko užasno loše vrijeme, hladno, grad izgledao jako depresivno,
sivo,
turobno. Ono što me jako uznemiravalo je bilo koliko u stvari je u Beogradu, mislim, naravno putujemo, idemo u razne gradove i upoznajemo različita naselja tih gradova, negdje se živi malo bolje, negdje se živi malo lošije, nekako različiti kvartovi imaju svoje vizure. Ono što je meni tada bilo u Beogradu vrlo potresno, što se u svakom trenutku, činilo mi se, a vrtila sam se samo po centru, mogla vidjeti cijela ta nekakva vertikala od neke potpune bijede i tragedije do nekakvog besmislenog sjaja i bleštavila. I meni je to tada na ta dva dana kišna i nikakva bilo užasno potresno. Ja nisam mogla dočekati da se vratim kući. I onda sam dolazila nakon toga par puta, uglavnom poslovno. Sve to prošlo jako lijepo i sada je ovo prvi put u stvari nekako da smo sad stali kao ja i Beograd jedno
oči,
drugo,
oči.
Kao ajde da se vidimo. I ono što vidim mi u stvari prija, postoji sve ono što sam malo prije spomenula na neki način, ali postoji ta neka pitomost u svemu tome koja na neki čudan način povezuje stvari, a opet jednako mi je i blizak, jer ipak ja sam rođena 72. godine, znači do svoje 18. ili 20. ili 19. sam živjela u Jugoslaviji, tako da ja u stvarni u jednom trenutku ne osjećam da sam u stranoj zemlji.
Pa jezik je tu nešto što ne moraš da prebrodiš, evo.
Pa, apsolutno, moj stav prema jeziku je, pošto ja mislim da je jezik sredstvo za komunikaciju, a iako se razumijemo kad govorimo, onda nekako po mojoj logici govorimo isti jezik. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel. When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul who's
noćom dan. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Oh no, 'cause I love you. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
I nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Senkom Marić, sa kojom smo razgovarali malo o ovom boravku u Beogradu. A žela sam malo da pričamo i o prošlom romanu. Pričat ćemo o ovom o čemu sad pišeš. Prošli roman Kintsugi tijela, za njega si dobila jednu jako bitnu nagradu o kojoj ćemo isto govoriti, ali hajde da popričamo sad malo o trenutnoj situaciji. Kako sada u ovom trenutku gledaš na taj roman? Da li se možda tvoj odnos sada promenio kada bi ga sada, evo recimo, uzela i čitala? Nego, recimo, pre godinu dana.
Aha, kada bi ga sada uzela i čitala. Ja mislim da ga znam na pamet.
I dalje?
Da je to. I dalje. Toliko sam radila na njemu da mislim da ga znam na pamet i dan danas. Možda nekako ružno i nezahvalno zvuči ovo što ću reći, ali činjenica jeste da se jesam zamorila i od tog romana i od te teme. Ima jedna anegdota koja je meni draga. Hrvatski pisac Damir Karakaš, koji je moj prijatelj, jednom prilikom smo se čuli, nešto smo pričali, onda sam ja njemu rekla da sam upravo, a prošlo je neko vrijeme od kako mu je taj roman izašao, da sam upravo pročitala Sjećanje šume i kao kako je odličan roman, kako mi se jako sviđa i sad sam nešto tako govorila. I onda Damir meni kaže, znaš šta, nemoj govoriti to. Meni bilo vrlo čudno, kao čovječe, hvalim ti roman, zašto nemoj govoriti to. A onda on kaže, pa to ti isto kao da mi hvališ bivšu curu. I to je bilo super i nekako stvarno sve više otkrivam da je to istina. U smislu da roman je kao književna forma specifičan na mnoge različite načine, ali isto tako i zbog toga koliko vremena u stvari i truda i energije i svega ostalog mi ulažemo da bismo ga napisali. I mislim da je u tom smislu definitivno najviše iscrpljujući od svih drugih stvari koje pišemo. i da nas uvijek natjera, a to definitivno vidim da je istina po ovom što sada pišem, da nas uvijek natjera da damo apsolutno sve i sebe, da iscijedimo do zadnje kapi ono što smo imali o toj temi, i onda vjerovatno se nakon određenog vremena pojavi ta potreba da to zaista ostane negdje iza.
Da li možda možemo da govorimo, ako je sad taj roman, nazvaćemo ga bivši u sklopu ove anegdote, da li on postaje bivši u onom trenutku kada počinješ da pišeš nešto novo i kada prosto si zaokupio na jednom novom temom, ili u nekom drugom trenutku, tom stvaralačkom, nazvaću, je li ceo život, je li stvaralački trenutak za jednog pisca?
Da. Pa, nisam sigurna. Naravno da postoji to u trenutku kada roman krene u štampu, da je to gotovo i da počne da se odmiče od nas. Ja sam tu nagradu koju si spominjala dobila godinu dana.
Nagrada Meša Selimović, da kažemo, Meša Selimović.
Da, nagrada Meša Selimović. Ja sam je dobila godinu dana nakon što je roman izašao, i tada je naravno došlo do puno većeg interesovanja za taj roman. I onda sam dala, ja više ne znam ni koliko intervjua, gdje sam pričala o svemu tome, o svemu što je blisko onome o čemu roman govori, čak i u nekim stvarima o kojima možda uopšte nisam ni kompetentna da govorim, ali imam neku tu naviku kad me neko nešto pita.
Da ljubazno odgovorim.
Tako da je sve to koliko je zaista s jedne strane lijepo, postane u jednom trenutku vrlo zamarajuće, jer se nekako počneš osjećati kao da kopiraš samu sebe. Jer naravno, ista si osoba stalno, to trebalo bi tako, i onda na ista pitanja možeš samo isto da odgovaraš. Onda se u jednom trenutku počneš osjećati kao mali robot kojeg neko upali i onda samo...
Dobro, to jeste baš interesantna pozicija. Godinu dana nakon romana, nakon što su već ljudi čitali roman, već si dobila reakcije, i verovatno si već i sama prošla kroz ceo taj proces. Godinu dana nakon kreće jedna ta lavina pitanja i ti se moraš potpuno da se vratiš u ceo svijet i u tu emociju kada si pisala roman. Pretpostavljam da je to bilo izazovno na neki način.
Da, to jeste bio izazov, ali ono što je bilo problematično meni u svemu tome je što je postojala ta neka vanjska percepcija i neka koja se otprilike svodila na to da se pravi identifikacija između mene kao privatne osobe i junakinje mog romana. Taj roman Kintsugi tijela je u stvari autofikcija i koliko god je zasnovan na mom iskustvu, uvijek naravno postoji to da je književnost jedno, život nešto drugo. U romanu ima stvari koje su istinite, ima oni koje nije, i ta potreba ljudi da prpaju tačno po tome od svega ostalog, da ustanove koliko od toga, imala sam pitanja tipa koliko od romana je, koji procenat romana je istinit. Onda sam kao imala običaj reći da je sve istina jednako kao i što nije.
To je dobar odgovor. Pa i istinit.
Istinit, u stvari istinit, da.
Pa evo, i kada čitala sam naravno intervjue koje si davala i zaželjala sam da izbegnem sva ta pitanja koja si sada navela. Vrlo sam se spremila da izbegnem da pričam o autobiografskom ili bilo čemu. Verovatno ljude povuče sama emocija koja je toliko iskrena, i kada se istupi tako sa toliko snažnom emocijom, verovatno ljude to podstakne da postavljaju takve vrste pitanja. Koliko je zapravo tebe u tome autora, valjda uvek u njegovom romanu.
Da, apsolutno. Ja vjerujem da je tako, i to bez obzira na to da li se konkretan događaj desio ili ne. To je na kraju nekako i najmanje bitno. Tako za te ljubopitive na tu temu je u stvari... istina da su najstritije stvari u romanu one koje najmanje izgledaju tako, najintimnije stvari u tom romanu su...
Pa nek se vrate na...
Da, ali roman u stvari, možda bi to trebalo reći, govori o bolesti karcinoma dojke, glavne junakinje, njenom odrastanju, i jeste zasnovan na mom ličnom iskustvu, pogotovo taj dio bolesti. Međutim, najintimniji dijelovi romana su oni koji govore o jednom selu na Pelješcu ili odnosu s djedom i tako.
Dakle, svakako i sama, dobro je si to pomenula, da definišemo i samu temu, svakako sama tema verovatno povlači neka pitanja koja možda neka druga tema ne bi povukla.
Da, to jeste. Tema je velika i važna, ali ono što je meni isto bilo važno da istaknem u svemu tome je da koliko god to možda može grubo zvučati je cilj mog pisanja tog romana, koliko god ja mislim da je jako važno podizati svijest o karcinomu i sve dalje što ide uz tu priču, a meni lično je bilo puno važnije, pošto se to može postići puno efektnije na puno lakših načina. Meni je bilo važno kako se jedna takva tema, koja je u stvari vrlo zahtjevna u književnom smislu, kako se ona pokuša barem uspješno transponovati u književnost i načiniti nešto što će funkcionisati kao dobar tekst. Tako da stvarno jeste istina. Ja sam vrlo često imala pitanja kao koliko je bilo teško pisati taj roman. Mislim da, ne znam, možda ljudi zamišljaju da je to izgledalo ono da ja sjedim za stolom i plačem i pišem.
To je svakako jedna romantizacija te cele...
Da. Da, ali nažalost nije se radilo uopšte o tome. Ja ne mislim, koliko god da sam ja uspješno ili neuspješno napisala taj roman, mogla sam ga napisati tako samo ako sam imala taj neki emocionalni odmak od teme. To je ono nešto malo vezano za ono što smo na početku govorili, estetska emocija i tako dalje. Tako da istina na kraju stvarno jeste da se ja jesam bavila tekstom, književnošću, formom više nego sadržajem. Mislim, sadržaj je bio tu, znala sam kakvu priču, naravno, trebam da ispričam, forma sama po sebi, baš ne može ništa da održi. Bio mi je bitan jezik, bilo mi je bitno to kako i jako puno sam radila na tome i time sam se bavila, tako da su u stvari emocije, a pogotovo u stvari taj moj lični odnos prema mom vlastitom iskustvu, to baš nije nešto čime sam se bavila u romanu, to je nešto čime se ja bavim u stvari privatno.
You, woman, be
Vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćem Senkom Marić i pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. I evo, Senka, razgovarali smo o prošlom romanu i pomenuli smo jednu stvarno jako bitnu nagradu, Meša Selimović. Meni interesuje kako evo sada iz ove perspektive, iz tadašnje perspektive gledaš na ovu zaista značajnu književnu nagradu. Mnogi pisci možda imaju neke otklone nagrade, neki ne. Zaista je to, čini mi se, isprima ako grešim, jedno priznanje koje ima svoju određenu težinu i koje znači nešto autor.
Apsolutno, meni je najjednostavnije rečeno bilo jako drago kad sam dobila nagradu. Naravno, iz mnogih razloga, od kojih većina je neki tipično ljudski, naravno da nam je uvijek drago kad dobijemo bilo kakvo priznanje za bilo koji rad koji radimo.
I afirmaciju možda neku.
Apsolutno. Ali bilo mi je vrlo važno i to što sam žena. Jer sam ja u stvari od 18 godina koliko godina se već dodjeljuje ta nagrada, ja sam tek treća žena koja ju je dobila. I to mi je bilo onako jako važno, jer mislim da književnost koju pišu žene postaje sve prisutnija, sve važnija i sve priznatija, i da stvarno dolazi neko vrlo važno vrijeme književnosti koju pišu žene. Tako da u tom duhu mi je ova nagrada značila još više.
Evo, drago mi je što si ovo pomenula, ti se baviš poezijom, prozom, dugo si prosto na književnoj sceni. Da li možda osjećaš da si na neki način bila, neću reći zastranjena ili bilo što slično, ali prosto na drugi način da je bila sagledavano tvoje stvaralaštvo, baš zbog toga što si žena? Da li si iskusila tokom svih tih godina nešto slično?
Pa ovako, ja znam da to jeste jako prisutno. Međutim, ne mogu se ja baš nešto sada pretjerano žaliti.
Konkretno,
i reći da sam ja imala neke probleme. Zaista nisam. S druge strane, razgovarala smo o tome i privatno. Moj nekakav stav je da ja zaista ne mislim da bila ja žena ili ne, da i sad u kontekstu svi ti nekakvi feministički pitanja, borbe i tako dalje, ja zaista ne mislim da meni treba iko išta dati. Ja zaista iskreno vjerujem da je sve to moje i da ja treba samo da uzmem nešto što želim. Tako da na planu književnosti ja sam tu bila prisutna otkad jesam, na način na koji sam to željela i u odnosu na količinu rada koju sam u to ulagala. A to je bio najjednostavniji odgovor. A naravno da postoji tu puno nekih problema u kontekstu teme koje si spomenula, ali ja zaista nisam
U ličnom iskustvu iskusila. Kada evo govorimo, jedna od bitnijih stavki, bar evo za mene kao čitaoca, jeste što uređuješ strane. To je stvarno nešto, jedna nevjerovatna stvar koju možemo da se posvetimo i koja je nekako uvek tu. Koliko je tebi to bitno u sklopu tvog cijelog rada na književnosti?
Da, pa vidiš, čim si spomenula, ja sam počela da se smiješim kao ponosna mama. Strane su meni jako važan projekat. Mi postojimo već nekih 5,5 godina i mislim da smo uradili puno dobrih stvari za to vrijeme.
Povezali mnoge ljude, da, mnoge čitaoce.
Mislim da smo jedan od rijetkih regionalnih portala i to jeste vezano prvenstveno za naš stav da cijela ova regija u stvari predstavlja jedan zajednički kulturni prostor i mi to tako i posmatramo. I jeste nam bila namjera da uvezujemo ljude, da damo neku ukupnu raznovrsnost poetika koja postoji na području cijele regije i na neki način možda, da to malo mistificiram, da stavljamo tekstove u dijalog. Ono što ja lično imam od toga, nemam ništa u financijskom smislu, to je definitivno, mi smo nekih troje, Magdalena Blažević, Srđan Gavrilović i ja smo troje nekih ljudi koji to rade sve potpuno volonterski i to ima svoju neku čar i ljepotu. Meni je donijelo jako puno kontakata sa ljudima ne u nekom smislu da tu sad gonjam neku korist, ali neke ljepote, jer uvezivanje sa ljudima koji se bave poslom kojim se baviš je jako značajna stvar. Normalni, da to kažem pod navodima, ljudi idu negdje na posao pa su okruženi ljudima koji se bave stvarima kojima se one bave. Ovaj naš posao je usamljenički, tako da je ta neka vrsta komunikacije uvijek važna. I onda, pošto tu radim urednički posao, mislim da je to mi dalo jako puno i u smislu mog vlastitog pisanja, jer kad se naučiš kritički posmatrati tuđi tekst, onda to puno božnije možeš da radiš na svom.
Pa evo, to sam htjela da te pitam, koliko ti, na primjer, znači što ti zaista imaš jako lep uvid u najsavremeniju književnu produkciju i zapravo si, da kažem, u tom nekom epicentru regionalne savremene književnosti. Da li ti možda to znači da osjetiš duh trenutka?
Apsolutno, na nekom privatnom nivou da, ali ja u zadnje vrijeme toga postajem svjesna, jer ljudi kažu neke rečenice tipa ove koju si ti sada rekla, i onda ja pomislim, ili kao pitaju me da predložim nekoga za nešto, i onda uvijek stanem i kao ne mogu se nikoga sjetiti. Valjda je to taj neki moj osnovni ljudski osjećaj, u smislu da ja uvijek mislim da da ne znam dovoljno i da ne znam dovoljno dobro i uvijek mislim da mi nešto promiče. Ali u odnosu na ono što radim, vjerovatno jeste istina da imam dobar uvid u regionalnu scenu.
Ti sada, evo, pričali smo o tome na samom početku razgovora, ali čuvala sam to za kraj razgovora, radiš na jednom, odnosno pred samim si krajem tog rada na jednom novom romanu, pa bi mogla da nam kažeš ukratko nešto više o tome, o samom tom procesu, a i naravno kada ćemo taj roman moći da čitamo.
Pa ovako, roman je jedna priča, kao što robi svaki roman obično jeste. Nisam u stvari dosad javno govorila o njemu, pa pokušavam da to nekako sažmem što je više moguće. Radi se u stvari o ponovo je to jedna ženska priča gdje kroz neki generacijski presjek žena u jednoj porodici pokušavam da govorim o nekim stvarima koje su meni privatno bitne i mislim koje su generalno važne za propitati u ovom trenutku u kojem mi živimo. Znači, bavim se pitanjima ljubavi, pitanja samoće, pitanja bivanja samom nas samih sa sobom, pitanja opstanka u svijetu, šta su one te neke životne vrijednosti i naravno pitanjem porodice, odnosno odnosima žena u porodici, kako mi to odgajamo jedne druge, koliko govorimo jedna s drugom i koliko u stvari u našoj kulturi se stvari prešutkuju. Tako da bi to bilo neka osnova onoga o čemu roman govori. Znači, radim na njemu već neko duže vrijeme. Mislim da sada jesam pred krajem. Obećala sam ga poslati uredniku do kraja mjeseca. Urednik mi je Srđan Srdić. Izdavač će biti Partizanska knjiga. Trebao bi da izađe u oktobru do Beogradskog sajma. Eto, tako, to je kao najava onoga što dolazi.
Drago mi je što je ovo prva javna najava ovog romana i hvala ti na tome. Ja ti želim puno uspeha sa novim romanom, želim ti u budućnosti prelepu promociju i hvala ti puno što si bila naš gost danas.
Hvala tebi, Ana Marija, i tvojim slušateljima, naravno.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, a vi ste pratili emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. Trying till my day.
Said when I'm done, yeah, yeah, when I come, yeah. Said when I'm done, yeah, yeah, yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
ćeš tu.